fulan culayskii maadaama laga qaaday qorsho kale in la yimaadaan oo ay
moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha msikilizaji. Hujambo popote pale ulipo. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha pamoja kwenye matangazo yetu ya leo Ijumaa, ni Agosti 16 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunasikika kupitia Citizen Radio ya nchini Kenya, na tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa ilivyo ada, ni kwamba tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia mustakabali wa wanamichezo wa Afrika Mashariki kuelekea kwa Olimpiki za mwaka 2028. Hii ni baada ya bara la Afrika kutofanikiwa kama ilivyotarajiwa katika mashindano ya mwaka huu nchini Ufaransa.
Na katika habari za dunia, vikosi vya jeshi la Sudan vinaripotiwa kuwa watu wasiopungua 80 katika kijiji kimoja cha kusini mashariki, katika shambulio ambalo lilifuatia mazungumzo yaliyofadhiliwa na Marekani yenye lengo la kumaliza miezi 16 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya kabla hatujaingia kwenye live talk. Na hivi sasa tusikie habari za dunia zikisomwa kwako kutoka hapa hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Vikosi vya jeshi la Sudan vimewaua watu wasiopungua 80 katika kijiji kimoja cha kusini mashariki, chanzo cha matibabu na mashahidi wamesema hii leo, katika shambulio ambalo lilifuatia mazungumzo yaliyofadhiliwa na Marekani yenye lengo la kumaliza miezi 16 ya vita hivi vibaya. Shambulio hilo lilitokea katika kijiji cha Jalgin katika jimbo la Sennar siku ya Alhamisi. Tulipokea vifo 55 na darzeni kadhaa wamejeruhiwa katika hospitali siku ya Alhamisi, na 25 kati yao walifariki leo Ijumaa, na kufanya idadi ya vifo kufikia 80, chanzo katika kituo cha matibabu cha Jalgin kimeliambia shirika la habari la AFP. Mtu mmoja aliyenusurika alisema wanamgambo hao walishambulia Alhamis asubuhi. Magari matatu ya kijeshi yalishambulia Jalgin. Wakazi walikataa amri yao na kusababisha kuondoka kwa wanamgambo, ambao baadaye walirudi na magari kadhaa. Mkazi wa Jalgin ambaye alimpeleka mtoto wake wa kiume aliyejeruhiwa hospitalini aliliambia shirika la habari la AFP. Ukraine imetungua ndege zote tano zisizokuwa na rubani zilizorushwa na Russia wakati wa shambulizi la usiku kucha, jeshi la anga la nchi hiyo limesema hii leo. Vikosi vya Russia pia vilitumia makombora matatu ya masafa marefu aina ya Iskander M wakati wa shambulio hilo, kulingana na taarifa ya jeshi la anga kwenye ujumbe mtandao wa Telegram. Russia ilitumia drone tatu aina ya Shahed na nyingine mbili ambazo hazikufahamika aina yake kwenye shambulio hilo, taarifa pia ilieleza. Shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa Russia ilitumia drone ambazo hazikutengenezwa kwa ustadi mkubwa katika baadhi ya mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, ili kujaribu kutambua ulinzi wa anga na kutumika kama kupoteza mwelekeo. Magavana wa mikoa ya Kiev na Kirovohrad waliripoti hakuna uharibifu au vifo kufuatia shambulio hilo. Ulinzi wa anga ulifanya kazi katika mji mkuu Kiev usiku kucha, na mamlaka ya mji haikuripoti uharibifu wowote. Utengenezaji wa pamoja wa makombora ya hypersonic unaofanywa na Australia na Marekani unaweza kupunguza matatizo ya viwanda vya ulinzi wa Marekani na kuongeza kizuizi katika eneo la Indo-Pacific. Mbunge wa Republican wa Marekani Michael McCaul alisema akiwa Sydney hii leo. Katika mahojiano, mwenyekiti wa kamati ya masuala ya mambo ya nje katika baraza la wawakilishi la Marekani amesema kwamba utengenezaji wa silaha za kisasa wa Australia unatoa mfano wa jinsi leseni iliyoratibiwa ya teknolojia ya ulinzi wa Marekani pamoja na msamaha wa leseni kwa 70% ya mauzo ya nje kwa vifaa vya ulinzi kwenda Australia kuanzia Septemba mosi, ambayo itasaidia Marekani kushindana na China katika kutengeneza silaha za kisasa. Makombora aina ya hypersonic ambayo husafiri katika anga ya juu zaidi ya mara 5 ya kasi kuliko mawimbi ya sauti yaliyofanywa majaribio na China hapo mwaka 2021 na kusababisha mashindano ya teknolojia na Marekani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Binti wa bilionea Thaksin Shinawatra mwenye miaka 37 amekuwa waziri mkuu wa Thailand leo Ijumaa, mwanafamilia watatu wa ukoo wenye ushawishi mkubwa kisiasa lakini wenye mgawanyiko katika kuiongoza nchi hiyo. Paetongtarn Shinawatra, kiongozi mwenye umri mdogo zaidi katika historia ya Thailand kama mfalme wa kikatiba na mwanamke wa pili baada ya shangazi yake Yingluck, anachukua madaraka baada ya maamuzi mawili ya mahakama ambayo yalitupilia mbali siasa za ufalme huo zinazoingiza machafuko. Atajitahidi kuepuka hatima ya baba yake na shangazi yake ambao wote waliondolewa kama waziri mkuu na jeshi wakati wa mapambano ya miongo miwili ya madaraka kati ya Thaksin na utawala wa kiconservative katika jeshi unaounga mkono ufalme, utawala wa kifalme. Wabunge walimuidhinisha Paetongtarn wa chama cha Pheu Thai kama waziri mkuu kwa kura 319 dhidi ya 145. Mgogoro wa kibinadamu kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan pia unazidisha maambukizi ikiwemo kipindupindu na magonjwa mengine yanayosababishwa na bakteria yameua zaidi ya watu 300 katika eneo hilo, afisa mmoja wa shirika la afya duniani WHO amesema hii leo. Afisa huyo Margaret Harris amesema katika mazungumzo na vyombo vya habari kwamba kuna kesi 11,327 za kipindupindu huku vifo 316 viliripotiwa na kwamba homa za msimu au dengue pamoja na maambukizi ya homa ya uti wa mgongo pia yaliongezeka. Anasema tunatarajia kuwa na kesi zaidi ya hizi zilizoripotiwa. Pakistan imetangaza hii leo kuwa imeongeza ufuatiliaji kwa wasafiri wanaowasili kutoka nchi nyingine baada ya kugundua kisa cha kwanza cha virusi vya mpox vinavyosambaa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Taifa hilo la Asia Kusini lenye idadi ya watu wapatao milioni 245 liliripoti maambukizi hayo kufuatia tangazo la shirika la afya duniani WHO kuhusu ugonjwa huo kama dharura ya afya ya umma duniani siku ya Jumatano. Kisa cha kwanza cha mpox kimethibitishwa nchini Pakistan, ilisema taarifa iliyotolewa Ijumaa na wizara ya afya katika mji mkuu wa nchi hiyo Islamabad. Ilisema kwamba mwathiriwa alikuwa amewasili hivi karibuni kutoka nchi ya Ghuba lakini haikutoa maelezo zaidi. Watu wa jamii ya Rohingya nchini Myanmar, waathirika wa kampeni za kikatili za mauaji halaiki na mateso yaliyofanywa na jeshi la nchi hiyo hapo mwaka 2016, kwa mara nyingine tena wanakabiliwa na wimbi la mauaji ya kikabila kulingana na taarifa ya manusura pamoja na makundi ya haki za binadamu. Wakati huu japokuwa wahusika inasemekana kuwa ni jeshi la Arakan, moja makundi kadhaa ya kikabila yanayopigana na utawala wa serikali ya kijeshi pamoja na watesaji wao wa zamani wa kijeshi, raia wa kabila la Rohingya na Rakhine wanabeba mzigo wa ukatili ambao jeshi la Myanmar na upinzani wa jeshi la Arakan wanaufanya. Elaine Pearson, mkurugenzi wa shirika la Human Rights Watch barani Asia, amesema katika ripoti yake wiki hii ambayo imewatuhumu wote vikosi vya AA na jeshi kwa mauaji kiholela na kuenea kwa ghasia dhidi ya Warohingya na raia wengine. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa tunakuletea kipindi cha Live Talk.
Naam, msikilizaji, karibu kwa sehemu hii ya Live Talk. Namshukuru mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa kusomea habari za dunia, lakini haondoki hapa studio, tutaendelea kushirikiana naye katika kuendesha mpango huu wa Live Talk kwa leo. Kama nilivyokudokezea msikilizaji, popote ulipo, tunakukaribisha kwa mara nyingine. Kama nilivyosema, ni kwamba ni wakati wana michezo kutoka barani Afrika wakirejea hivi karibuni kutoka mjini Paris, Ufaransa, kulikofanyika michezo ya Olimpiki mwaka 2024. Sasa imebainika wazi kwamba kwa ujumla bara hilo halikufanya vizuri sana kama ambavyo ilitarajiwa na baadhi ya wachambuzi, lakini ilijiimarisha kidogo tu, bara hilo lilijiimarisha kidogo tu ikilinganishwa na mwaka wa 2020 kwenye Olimpiki zilizofanyika mjini Tokyo, Japan. Sasa inaelezwa kwamba ingawa bara hilo lilishinda jumla ya medali 39, 13 zikiwa ni za dhahabu na 12 za fedha na 14 za shaba, likilinganishwa na mataifa ama wakati wawakilishi kutoka bara la Afrika walikuwa ni mataifa 12, Kenya ndiyo ambayo imefanya vizuri zaidi kwa kupokea ama kuchukua medali nyingi zaidi. Lakini kuna maswali mengi yanayoulizwa. Swali hasa linaloulizwa sana sana na wachambuzi na baadhi ya watu hasa wanaoandika mitandaoni ni kwamba ni nini kanda ya Afrika Mashariki imejifunza kutokana na mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu, wakati inapoanza tena kujiandaa kwa mashindano ya Olimpiki mwaka 2028 ambayo yatafanyika hapa Marekani katika mji wa Los Angeles, jimbo la California. Tutakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusu hilo na mengine, pamoja na wageni wetu ambao kwenye laini za simu tuko nao. Geoffrey Mwamburi, ambaye huyu anatokea kule nchini Kenya wa Radio Citizen, ni mwanaspoti, ni mtangazaji wa spoti, na vile vile yeye mwenyewe ni mchambuzi wa masuala ya spoti. Tuko pia na Diana Songa kutoka kule nchini Tanzania, mjini Dar es Salaam. Huyu vile vile ni mwandishi wa habari na pia mchambuzi wa spoti. Tuko naye pia Juma Ayo kutoka Dar es Salaam. Yeye pia ni mwanaspoti na ni mtangazaji wa masuala ya spoti. Karibuni sana kwa Live Talk. Labda moja kwa moja, kama tu nilivyowafuatanisha hapa nikizungumza, nikielezea majina yenu, Geoffrey Mwamburi, tuanzie hapo Kenya. Tumeona mengi, nimesema hapa katika utangulizi wangu kwamba Kenya inaelezwa ndio nchi iliyofanya vizuri sana barani Afrika kwa medali ambazo ilipata. Kwanza hilo limepokelewaje hapo Kenya, labda ukizungumzia pia na hafla iliyokuwa hapo jana kule Eldoret iliyohudhuriwa na rais wa nchi hiyo William Ruto? Geoffrey.
Nakushukuru sana BMJ Murithi. Kusema kweli ni kwamba imekuwa ni mapokezi mazuri. Kenya imepokea kwa imechangamkia sana matokeo hayo, japo ilikuwa tuseme kwamba ni kinyume na matarajio. Maanake kusema kweli, wa Kenya ilitarajia kwamba zitakuwa ni medali nyingi zaidi kuliko idadi ambayo kombe liweza kunakiliwa. Lakini kikubwa zaidi ni kwa sababu ya baadhi ya fani ambazo Kenya imekuwa ikitawala kwa muda mrefu, mfano mema zikiwa ni mbio za mita 3000 rukaji vizuizi na vidimbwi vingi. Waingereza wanaziita steeplechases ambazo upande wa kina dada zina ule mrembo ambaye anajulikana kama Winfred Eliabu Mutinge ambaye ni mzawa wa Kenya, japo akaguria kule katika taifa la Bahrain akaweza kushika ile medali, na basi ilikuwa moja wapo medali ambayo kwamba zilikuwa zikiangalia kwa sana. Kuna finali ya mbio za mita 10,000 kwa wanaume, ni baadhi ya sababu ambazo kwamba kidogo zili nimesema kwamba zikuingiliana katika idadi ya medali ambayo kwamba zikiweza kuvuna. Lakini mwisho wa kuisha ni kwamba matokeo yalikuwa ni mazuri sana, na kama nilivyotaja ni kwamba rais wa nchi Daktari William Samoei Ruto aliweza kuandalia dhifa ya kukata na shoka katika ikulu ya mjini Eldoret. Ni shughuli ambayo kwamba kusema kweli iliweza kufana sana hiyo jana. Kumbuka kwamba kulikuwa na shughuli nyingine ambayo ilikuwa ni kuweza kuvika jiji la Eldoret hadi ya kuwa ama mji wa Eldoret hadi ya kuwa jiji mojawapo ya miji ambayo kwamba miji ambayo kwamba ni mikuu hapa nchini Kenya. Kwa hiyo ilikuwa ni hadhi, kwa hiyo ni hafla ambayo kwamba imeunganishwa na msururu mzima pale. Na sema kweli ni kwamba wanariadha walipokelewa kwa dhifa, kulikuwa na mipango mahususi kabisa ya ndege kutoka ambao waliruka na ndege kutoka katika uwanja wa JKIA kuelekea katika uwanja wa Eldoret, na ilikuwa ni ndege ya kijeshi. Na baada ya hapo tuliwaona umaridadi mkubwa wakiingia katika magari ya kifahari na wakiwa wanasalimia wananchi kuelekea katika ikulu wakiwa wamevalia sare zao maridadi kabisa za nembo ya Kenya. Na walifika pale na wakaandaliwa chakula cha ile staftahi wanasema, na bila shaka kulikuwa na mpangilio ambao kwamba ni mzuri kabisa. Na katika ile hafla tuliona rais aliweza kumiminia sifa sufufu na kaweza kuwatuza manake washindi wa medali ya dhahabu waliweza kutia mfukoni fedha za Kenya zikiwa ni shilingi milioni 3, ikiwa nazungumzia Faith Kipyegon na ambaye aliweza kunyakua nishani ya dhahabu katika masafa mbio za mita 1500. Na hali kadhalika pia yule mrembo Beatrice Chebet ambaye alishangaza ulimwengu baada ya kutoa nishani mbili za dhahabu kwa masafa mbio za mita 1000 na masafa mbio za mita 5000, na pia kaweza kupata shilingi milioni 6 za Kenya ukiunganisha. Lakini pia tuliona Faith Kipyegon anaweza kunyakua nishani ya fedha vile vile katika mita finali ya mbio za mita ambazo ni 5000 ambazo walisukumana kidogo na Mudaf kutoka Ethiopia, ambapo kwamba ni mbio ambapo zimesababisha ama zilishuhudia mvutano mkubwa sana kukata rufaa ndio kaweza kurejesha ile medali. Na tuliona vile vile pia wale washindi wa fedha kama nilivyotaja walipokea shilingi milioni 2 za Kenya, na mshindi wa shaba au washindi wa shaba wakaweza kuridhika kiwemo ile mobili kama ratuni ya wanawake wakaribika na shilingi milioni 1. Na kambi na hapo vile vile pia Rais Ruto alizungumza pia kuhusiana na kuundwa kwa kambi kambi mahususi kabisa
Wamburi,
kambi kadhaa za kukuza talanta. Ndio
Wamburi, sina nia kukatisha na? Mimi ni mkamiti, endelea kuwepo katika laini ya simu, tutarejea tena kuzungumzia zaidi kuhusiana na michezo na serikali ya Rais Ruto au Ruto mwenyewe. Sasa swali langu linaenda kwako wewe, Diana Songa, ni mwandishi wa habari na vile vile mchambuzi wa michezo huko Tanzania. Kama tunavyofahamu, timu za wanawake kutoka Kenya katika Olympic ndio zimetoa taswira kubwa na nzuri kwa taifa la Kenya kutokana na ushindi waliopata wa medali 7. Kama mwanamke na kama mwandishi wa habari za michezo na mchambuzi wa michezo, nini unajifunza kwa wanamichezo hawa wanawake wa Kenya?
Asante na nishukuru kwa kunipa nafasi kuzungumzia hili, na hasa nizungumzie kwa upande wa sisi wanawake. Tumeshuhudia kwa upande wa Kenya, na niwape pongezi majirani zetu Kenya kwa kile ambacho wamekifanya kwenye Olympic, na wametuheshimisha, tunaweza kusema kwenye nchi za Afrika Mashariki wametuheshimisha kwa namna moja ama nyingine. Lakini ni bahati mbaya sana kwetu sisi wa Tanzania, tumeshindwa kurudi na chochote. Tumeshindwa kurudi na medali yoyote ya aina yoyote ile, sio ya dhahabu, sio ya fedha, tumeshindwa kurudi nayo. Lakini kwa namna moja ama nyingine, kitu ambacho nimejifunza kwenye Olimpiki hii hasa kupitia kwa wanamichezo wa kike kutoka Kenya ni kwamba tunatakiwa kuwekeza zaidi. Nilichokiona ambacho sisi tuna kimisi hasa kwa upande wa Tanzania ni kwamba ni uwekezaji. Ukitazama wanamichezo wa kike wako wengi na katika nyanja tofauti, kwenye mbio wapo, kwenye soka wapo, kwenye michezo ya ngumi wapo, lakini tu kipaumbele cha kupewa wanawake kwenda kule kufanya mambo makubwa zaidi naona kinakuwa ni kidogo, na hii ni kwa sababu ya kutopata fedha au kutokuwa na fedha zaidi za kwenda kujikimu kule wanapokwenda. Kwa hiyo kukosa fedha kwenda kujikimu kule wanapokwenda, wanatakiwa kuchaguliwa wachache, na katika kuchaguliwa wachache wanapewa kipaumbele zaidi labda jinsia fulani, kwa sababu wameonyeshwa kwa namna moja ama namna nyingine. Lakini huenda tungekuwa tuna fedha nyingi zaidi ambazo zingetosha kubeba hata wana michezo wengi, tungechukua wana michezo kwa jinsia zote na hata kwa michezo mingine ambayo tulikuwa tunategemea labda kwenye mbio na nini, lakini kule tumeona kuna karate, kuna ngumi, kuna kuogelea, kuna kurusha mikuki, kuna kuruka, ambavyo kwa mfano hata tunaweza tukasema kwamba tungetumia wachezaji wetu wa jinsia ya kike, huenda wangeweza kufanya jambo na tungeweza kutoka hata na chochote kwenye Olimpiki mwaka huu.
Na katika laini ya simu tayari tuna msikilizaji ambaye yupo tayari kutoa mchango wake kuhusiana na mada tunayozungumza. Karibu msikilizaji, tupatie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na ukumbi sasa ni wako.
Asante sana. Habari kwanza za Marekani?
Habari za hapa Washington ni salama. Habari za kwako hapo ulipo?
Habari za kwetu huku ni Kenya. Mnaongea kwanza na Morris Chogo, mzalendo kutoka makao makuu ya kiroho mjini Mbale.
Shukrani sana Morris. So, basi nakukaribisha, endelea.
Asante sana kwa makaribisho mazuri sana. Kwanza nchini Kenya tunampokea loud and clear na tunasema mzidi tu kushikilia hapo, na sisi kama wasikilizaji tunazidi kutoa maoni yetu katika VOA. So mimi nikichangia katika mdwalo wa siku ya leo, ningependa kusema namna hivi. Kenya hakika tuliweza kufanya vizuri, na tunashukuru wanariadha jinsi walivyokimbia na kuleta medali. Licha hizi mbio za mita 3000 hizi ndio tungali na shauku nazo sana. Zinatusumbua kwa sababu ni muda mrefu sana zimekuwa zikitusumbua sana. Lakini tunajua makocha mahali penye wako waweza kubadilisha tactics zile ambazo zitatuelekeza mpaka tuweze kufaulu katika hizo mbio. Na marathon kila wakati sana imekuwa ni mbio yetu ambayo tumekuwa tukitumainia sana, tumekuwa tukibuka ushindi sana, lakini tulishangaa sana hatukuweza kupata dhahabu katika hizo mbio. Ndipo tungependa tu kama wale mashabiki nchini Kenya tunazidi tu kusema tunataka vijana kitikizi waweze kukua tayari kuleta vikombe, na tutafurahia sana kwa sababu tunaona sasa mtu akiwa ni mtu mmoja ambaye anashikilia rekodi ya ulimwengu kwa hizo mbio, tunaona tunapoteza sana. Lakini tunataka tuambie makocha mahali penye wako waweze kubadilisha mbinu tactics ili tuweze kukua washindi katika hizo mbio. Haya ndio yangu, acha mbarikiwe na Bwana wa amani, watende mambo mazuri, na tunazidi kumtakia heri huko Marekani. Barikiwa sana. Ni Morris Chogo, mzalendo wa Mbale.
Shukran sana Morris Chogo, mzalendo huyo kutoka Mbale. Mbale huko na kufahamu huko. Basi msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo. Tuko katika Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, tukizungumza mustakabali wa wanamichezo kutoka Afrika Mashariki, hasusan wakati huu ambapo kama tunajua ni siku chache tu tangu kukamilika kwa michuano au michezo iliyofanyika kule Paris, Ufaransa, ya Olympics. Sasa twende kwake Juma Ayo, uko hapo Dar es Salaam. Labda moja kwa moja, na umesikia walivyozungumza wageni ambao tulionao wengine kuhusu hali ilivyo maeneo mbalimbali, lakini labda kwako tuanzie hapa, nchi ambazo ziko hapa Afrika Mashariki isipokuwa Kenya ambayo hata nayo inaelezwa kwamba haikufanya vizuri sana kipindi hiki. Unaona ni nini ambacho kinapelekea nchi zingine zikawa haziko kwenye orodha pale juu wakati zinakuja kutoka ama wakati kunapotangazwa matokeo ya michezo kama hii ya kimataifa?
Kwanza mimi nashukuru sana kwa kupata nafasi hii, na mimi naweza nikachangia kidogo. Niwapongeze wenzangu ambao wametoka kuchangia na nimewasikiliza vizuri. Mimi upande wangu naona uwekezaji ambao mwenzangu Diana ametoka kuzungumzia. Bado hizi nchi za ukanda wa maziwa makuu, kwa maana nchi za Afrika Mashariki, bado uwekezaji haujawa mkubwa kwenye michezo na kipaumbele. Mfano ukiangalia kama Tanzania, hata washiriki ambao walikuwa wamekwenda, mfano kama kuogelea, ukiangalia mabwawa ambayo sisi wana michezo wetu wanatumia, wanayatumia kama sehemu ya maandalizi huku Tanzania, kimo cha mabwawa yenyewe haendani na yale ambayo yamekuwepo kwenye mashindano yenyewe ya Olympic. Unazungumzia mita kuanzia 50 kwenye mashindano ambayo yalikuwa yanafanyika, lakini huku wanafanya mazoezi matayarisho yao kwenye mabwawa ambayo hayawezi kufika kwenye kina cha kinachokuwa sawa na kile ambacho kitakwenda kutumika kwenye mashindano. Lakini hili ni jukumu la nani? Hili ni jukumu la serikali, ambao wao ndio stakeholders namba moja wa michezo kwenye hizi nchi zote, kutengeneza, kwa maana ya kutayarisha mazingira ya wanamichezo wetu. Kwa hiyo wanamichezo wamekuwa wakitumia jitihada zao binafsi tu, lakini mazingira bado hayajawa wezeshi. Lakini jambo la pili ni hata wakufunzi wenyewe ambao wanaweza kuwa ni msaada kwa wanariadha, lakini wanamichezo mingine hawapo, wamekuwa ni wachache sana. Wanamichezo tulionao kwenye hizi nchi zetu wanakosa exposure ya kutolewa kutoka nchini kwetu na kwenda hata nje, ama kuleta watu wa nje kuwasaidia kujua mbinu za kushindana. Kwa hiyo tumekuwa na watu ambao wanakwenda kwenye mashindano lakini wanakosa mazingira halisi ya kushindana. Kwa hiyo wanapofika huko, mfano ukiangalia kwenye riadha, na mwanariadha wetu mmoja alikosa hata mtu wa kumsaidia maji, unaona matayarisho kwamba umekuwa ni mdogo sana kwa nchi za Afrika na hasa ukanda wa Afrika ya Mashariki. Lakini lingine la muhimu sana, ni lazima tupanue wigo sasa, tuongeze wigo wa michezo. Hatuwezi kwenda kwenye mashindano makubwa kama haya tukiwa na michezo miwili ama michezo mitatu. Ukiangalia mataifa kama China, ukiangalia mataifa kama Marekani, kila michezo unawakuta wamo. Ukiwa na wigo mpana wa michezo mingi, unatengeneza wigo mpana wa kuondoka na medali. Ukiwa na michezo mitatu, pengine mfano kuna kuogelea, tuna kurusha kupe, michezo miwili, uwezi kushindana na mataifa ambayo kazi yao ni michezo. Hatukuwa na mpira wa miguu ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia tukiangalia watunisha misuli na vitu vingine, michezo mingine. Kwa hiyo tunahitaji kuongeza wigo mpana wa michezo mingine, ili angalau tuongeze nafasi ya kushindania medali, kama sio ya dhahabu, basi angalau tupate medali hata ya shaba. Kwa hiyo mimi niwapongeze Kenya, wanaona kwa upande wao kwamba wamepata medali kidogo, lakini nchi kama Uganda wao wamepata kidogo, sisi Tanzania hatuna kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba bado tuna safari kubwa ya kufanya, lakini lazima tuwatayarishe mazingira ya wachezaji wetu kujiandaa na mashindano makubwa, kwa sababu mashindano makubwa ulimwenguni ni Olympic, kisha kombe la dunia kwa wanaume. Kwa hiyo hatujawa na matokeo mazuri kabisa.
Shukrani Juma, endelea kuwepo katika line ya simu. Na hivi sasa ninamkaribisha msikilizaji ambaye atatueleza jina lake na anapiga simu kutoka wapi. Karibu msikilizaji.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nashukuru huyu mwenye ametoka kuongea saa hizi. Nataka ameongea vizuri sana sana sana. Nchi yetu ya Kenya tumejituma katika mbio ndefu peke yake. Niliongelea juzi ya kwamba tujaribu kujifunza kufanya michezo mingi ili tuweze kuleta dhahabu nyingi ama medali mingi katika nchi yetu ya Kenya. Unapata tunatazama mbio ndefu peke yake.
Naona msikilizaji, mawasiliano yamekuwa mabaya kidogo, basi huenda tutajaribu kukutafuta, na unaweza pia ukajaribu kututafuta tena. Nambari yetu hapa studio msikilizaji ni 202-619-3151. Narudia, nambari yetu hapa studio ni 202-619-3151. Tunakaribisha simu yako, maoni yako na mchango wako wewe msikilizaji. Naona pia muda ndio hivyo tena unayoyoma katika sehemu ya kwanza ya Live Talk, lakini kumbuka Live Talk ni takriban dakika 45 kuanzia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki mpaka saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo saa 1:30 mpaka saa 2 kamili usiku nusu saa ya kwanza inasikika kupitia radio pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Shukrani sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Nirudie kwamba wewe msikilizaji pia unaweza kushiriki kwenye live talk kwa kutumia njia hizo, moja pia ikiwa ni kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na pia tutasoma maoni yenu baadaye kidogo. Nitaje tu kwa haraka haraka baadhi ya nchi zilizoshiriki kwenye Olympic mwaka huu: Kenya, Afrika Kusini, Ethiopia, Algeria, Misri, Tanzania, Botswana, Uganda na vile vile Ivory Coast. Naona muda umekwisha kwa sehemu ya kwanza. Iwapo unaachana nasi, tunashukuru sana. Tunakushukuru sana kwa kushirikiana nasi kwa leo. Wale ambao mtaendelea nasi, tutakuwa katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ikiwa ni kwenye mtandao www.voaswahili.com. Naitwa BMJ Mridhi, niko naye Mkamiti Kibayasi. Tuonane sehemu ya pili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington, katika kipindi cha Live Talk ambacho tunaangazia kuhusu namna ambavyo mataifa ya Afrika Mashariki yalivyofanya katika michuano ya Olympic huko Paris nchini Ufaransa, mashindano ambayo yalianza Julai 26 mpaka Agosti 11 mwaka huu, na nini ambacho wanatarajiwa kufanya ili kuelekea katika Olimpiki ijayo 2028 inayotarajiwa kufanyika hapa nchini Marekani. Kwenye laini ya simu ninaye msikilizaji. Bado upo nami Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na BMJ Muridhi. Washiriki tuliokuwa nao ni Diana Songa ambaye ni mwandishi wa habari za michezo kutoka nchini Tanzania, na vile vile ni mchambuzi wa habari za michezo. Juma Ayo, mwandishi wa habari na mchambuzi wa habari za michezo kutoka Tanzania. Geoffrey Mwambure ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa habari za michezo kutoka kule nchini Tanzania. Endeleeni kuwa nasi, na msikilizaji karibu.
Ako Kenya Mwamburi.
Ni majirani. Karibu sana, nashukuru muendelee kuwa nasi. Wa Mwamburi kutoka nchini Kenya kwenye laini ya simu, kama alivyosema msikilizaji yupo tayari. Karibu msikilizaji, utupatie jina na kutoa maoni yako.
Asante sana kwa kunikaribisha kwenye laini ya simu. Mimi naitwa Nation ya Arsenal kutoka Godgoje, jimbo la Migori, magharibi mwa Kenya. Sasa kutokana na mashindano ya Olimpiki iliyomalizika kule Ufaransa mwaka huu, tukielekea mashindano mengine kama hayo Los Angeles Marathoni mwaka wa 2028, nina matumaini na imani tosha kwa Afrika Mashariki imejifunza mengi. Kwanza ni lazima wanariadha wetu wajiamini katika mashindano haya ya riadha, kwani kujiamini katika jambo ndiko kunamfanya mtu kuwa dafu na kunawiri katika jambo lenyewe. Alafu wanariadha wetu waliochukua kivumbi kwenye mashindano ya Olimpiki mwaka huu kule Paris kama Faith Kipyegon, Chebet Emmanuel Wanyonyi na wengineo, walijiamini ndipo wakapata matokeo mazuri kwenye michezo hiyo. Na kujiamini kwao ni lazima nchi nzima iweke mikakati na mazingira bora kwa wanariadha wetu na watu wa nchi zetu wahusudu mchezo wa riadha kama ilivyo mchezo wa soka. Alafu jambo la pili, Afrika Mashariki iweke utaratibu na mipangilio ya michezo ya riadha kama njia mojawapo ya kuimarisha michezo hii, na iweke mikakati mahususi ya kutoza wanariadha waliobobea katika mashindano ya mataifa. Hiyo itawapa wanariadha hao motisha kabisa katika kufanya vyema zaidi, kunyakua medali nyingi kwenye mashindano hayo. Sasa Afrika Mashariki kati ichukue mfano wa nchi ya kama vile Botswana ambayo inatuza wanariadha wake.
Naam. Naam, malizia kauli yako. Nasikia bado unaendelea kuzungumza, msikilizaji. Malizia unavyoelezea hapo.
Nikimalizia ni jambo, ni swali moja ni jambo gani linalochangia wanariadha wa Kenya kuhamia nchi nyinginezo katika kushiriki kwenye mashindano ya Olimpiki? Hiyo ndio swali langu.
Safi kabisa, na hapa tuko na watu mahiri kabisa wanaweza ku labda kuchangia au kujibu swali lako, kujaribu kulijibu. Kumekuwa na sababu nyingi tu zinaelezwa, lakini hawa wanafuatilia sana masuala ya michezo. Nianze na wewe Jeffrey Mwamburi hapo Kenya. Labda utajaribu au utajibu swali la huyo msikilizaji, lakini pia nilikuwa nimekuwekea swali lako binafsi kwamba kuna mabadiliko yamefanyika hapo Kenya katika serikali, baraza la mawaziri, na kuna mabadiliko yanayofanywa katika wizara mbalimbali ikiwemo ile wizara ya michezo. Sasa kuna nimeona wengine wakizungumza kwamba labda Kenya haikufanya kama ilivyotarajiwa kwa sababu ya uongozi mbaya katika wizara. Labda huenda usiwe na ajibu la moja kwa moja, lakini unadhani hayo mabadiliko yatakuja kuleta tija katika kuboresha hali ya michezo hapo Kenya kuelekea kwa Olimpiki za mwaka 2028? Na pia usisahau kumjibu msikilizaji swali lake.
Asante sana BMK Muridi. Nafikiri moja kwa moja tu niweze kujibu swali la msikilizaji, na nimelipokea kwa uzuri. Nafikiri kuna sababu nyingi sana ambazo kwamba zinamchochea mwanariadha kuweza kuamua kuweza kuunga taifa lake na kuchangamkia fursa ya kuweza kuwakilisha taifa lingine. Kama nilivyotaja awali, nilikuwa nimetoa mfano wa Winfred Yabi. Ni mwanariadha ambaye kwamba alizaliwa kijiji cha ama katika kaunti ya Makueni hapa nchini Kenya, na nakumbuka katika mojawapo ya mahojiano yake kitambo, kile mwaka 2016 kama sijakosea, kulikuwa na mashindano ambayo yalikuwa ni ya kufuzu kwa mashindano ya dunia, mashindano ya dunia ya chipukizi ambayo kwamba yanaandaliwa nchini Kenya. Ukikumbuka wakati ule, nakumbuka uwanja wa Kasarani ulijaa pomoni, hata hakukuwa na fursa ya kupata hata kiti kimoja cha kuweza kukaa. Na kawaida ni kwamba kuna mifumo tofauti tofauti ya kufuzu kulingana na mataifa tofauti. Kwa mfano kama Kenya, wanariadha watatu wa kwanza katika mashindano ya kufuzu, basi wale wawili wa kwanza basi moja kwa moja anapata ile fursa ya kuweza kufuzu, ama watatu wa kwanza. Lakini kama kuna wanne ambaye kwamba ni bora, basi kuna jopo ambalo kwamba linakaa na kisha linaamua kulingana na mbio ambazo kwamba umekimbia. Kama ni mbio za marathon wanaangalia, kama ni Boston Marathon ulikimbia ukazalisha muda huu, wewe ndio mwanariadha ambaye kwamba sasa hivi unamiliki muda ambao kwamba ni bora. Kwa hiyo wanaweza kuamua kwamba kwa sababu huyo amerekodiwa, acha tuweze kumchukua. Na katika mashindano hale Mutile Yadi ya kumudu kufuzu moja kwa moja, na ndio maana kupitia kwa kocha yake fursa ikaja na akaamua kuweza kuchangamkia. Wakati mwingi sana huwa mwanariadha anaangalia kule kufuzu, lakini kuangalia kama taifa la Bahrain, taifa ambalo kwamba anawakilisha, ni kwamba wanariadha wachache huwezi linganisha na taifa kama Kenya ama labda Uganda, Tanzania. Kwa hiyo kufuzu kwao kunakuwa ni rahisi. Kwa hiyo ni mojawapo ya vigezo ambao kwamba tunamfanya mwanariadha kuweza kuamua kuweza kutokomea katika mataifa mengine. Na pia mfumo pia wa mashirikisho ya michezo, kwa mfano kama kamati za Olimpiki NOC, unaweza pata labda kuna baadhi ya wanariadha ambao kwamba lazima uende kutoka sehemu fulani ndio uweze kushiriki. Kwa ni baadhi ya mambo ambao kwamba kidogo hayamtendezi mwanariadha, basi fursa ile chijiri, basi anaamua kuwajibikia. Kwa hiyo nafikiri ni suala la uwajibikaji mzuri sana na uchapakazi mzuri, ukizingatia wajibu ambao kwamba unamfanya mwanariadha kuweza kubaki. Kile nimejaribu kuweza kujibu swali lake. Umeuliza swali la pili kuhusiana na mabadiliko ya wizara. Ni kweli hivi majuzi tulishuhudia kuvunjiliwa mbali kwa kamati ya mawizara hapa nchini Kenya na Rais William Ruto. Unakumbuka msukumo ambao kwamba ulikuja na maandamano ya Gen Z wakishinikiza baadhi ya mabadiliko katika serikali ya Kenya, na mojawapo ya maswala ambao kwamba alifanya kuvunjiliwa mbali kwa baraza la mawaziri. Na basi baraza lingine likaundwa, na mojawapo ya baraza ama katika ile baraza tukaona kuna baadhi ya mawaziri ambao kwamba walirejea kwenye uongozi ambao kwamba likuwepo, japo katika wizara ambazo ni tofauti. Na mojawapo ni katika wizara ya michezo, Kipchumba Onesmus Murkomen ndiye waziri mpya wa michezo nchini Kenya. Awali alikuwa na uhudumu katika wizara ya uchukuzi, na amechukua mikoba yake aliyekuwepo waziri wa michezo ambaye ni Ababu na Mwamba. Kwa mabadiliko mengi kama ulivyosema, pia na mifumo ambayo kwamba Ababu alikuwa ameweka ya kuweza kuandaa wanariadha haya ya Olimpiki. Nafikiri kazi kubwa zaidi ya Ababu ndiye alikuwa ameiandaa. Wanariadha walikuwa na kambi na mahususi kabisa za riadha, maanake kawaida ni kwamba wanapoteua kikosi lazima kiende kuingia kambini kupitia makocha wao kuweza kuona kwamba angalau wanaandaliwa vizuri. Wanariadha wa Kenya walienda kabla ya mashindano ya Olimpiki, walipiga kambi nafikiri karibia mwezi mmoja kama sijakosea kule Miramas, ambayo ni moja wapo ya mataifa ama miji ambayo inapatikana kule Marekani. Walikuwa wanaenda kimakundi mnake ndio. Kwa hiyo naweza sema kwamba ndio hatujazalisha kama Kenya medali ambazo kwamba zilikuwa zimedhamiriwa, lakini kazi kubwa sana ameweza kuifanya ya maandalizi tumeweza kuona. Lakini kibarua kilichopo, nilisikia maneno ya waziri Murkomen, waziri wa sasa, ni wakati wa kuapishwa kwake na katika zile harakati tulizokuwa na pindi tu alipoapishwa, alipanda ndege na akaweza kujumuika na timu kule Ufaransa kuweza angalau kuipatia shime zaidi timu ya Kenya na kuonyesha kwamba kidogo ana mapenzi na anataka kuweza kuendeleza mambo no. kwamba ambapo mambo alikuwa amefikia. Kwa nafikiri kikubwa zaidi ni ile nia na wito, kwa sababu kuna mipango ambayo kwamba ilikuwa imeanzishwa ikiwemo ujenzi wa viwanja. Kuna kiwanja kipya kabisa ambacho kinajengwa from scratch ambacho ni Talanta Stadium, na tarajia kwamba atakuwa anafuata nyenzo hizo uwanja uweze kukamilika. Kuna mifumo ya kuweza kujenga kambi akademia zile za kuweza kuchipuza talanta, na kidhani kwamba atakuwa anashikilia.
Mwamburi, nitakukatiza kidogo kwa sababu tuna samahani, lakini tuna msikilizaji amekuwa akisubiri kwa muda mrefu. Tunataka kwa sababu tunataka kuwashirikisha wote. Msikilizaji, karibu tena kwa Live Talk. Jina lako, kama unarudi kwa mara nyingine, tupe jina na pahali ulipo, alafu endelea.
Pia saka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Ni hali ya mtandao ndiye imeleta shida kidogo, lakini sasa hivi ninawapata vizuri. Kuna mambo mengi Geoffrey Mwamburi ameweza kuongelea, na ni kati ya yale maneno nilikuwa nasema tunataka kuona sasa hivi waziri mpya wa michezo bwana Ababu na Mwamba, tunataka kuona leo hii isiwe ni maneno tu. Wakenya tunapenda kusema tuta, hatutaki kuona haya maneno sahihi. Tunataka kuona kama michezo yenye imepita, maneno yakitendeka yale ya ukweli, tuwe tumefanya kitu at least, tuwe tumetengeneza viwanja vyetu vizuri, tuweze kupatia wachezaji wetu masirahi ambao ni mema. Kwa mfano tunaona wakati mwingine kuna wakimbiaji ambao wamekuwa ni wazuri sana, ama wachezaji wa soka wamekuwa wazuri sana, lakini saa hizi ukitazama vile wanakaa, hali yao ni ngumu, uweze kujua kama ni mtu alikuwa analetea nchi yetu ya Kenya mambo mazuri kama haya. Tuweze kuwafuatilia, tuweze kujua, kwa sababu hawa ndio wataweza kuwa walimu wetu wa saa hizi na kesho, masirahi yao. Angalia, kuna nchi moja katika nchi ya Afrika, mchezaji mmoja aliweza kuletea hiyo nchi gold, walifunga siku wakasherekea wakasherekea kabisa, kwa sababu ya hiyo simbunze Kenya hii yetu yenye tunaleta medali mingi, lakini hatuwezi kuona kusherekea kule. Tena maneno mengine nimesema ni ya ukabila. Tusianze kuchagua wachezaji wetu kwa sababu ya kuchuana. Hii ndio sababu imefanya wachezaji wetu wengi wametoroka nchi ya Kenya, wameenda kuchezea nchi zingine, na wanaendelea kung'aa na kuonyesha mambo mazuri katika hizo nchi. Tutaribu kupenda hawa wachezaji kabisa. Nafikiri Mwamburi ananisikiza vizuri. Rais wetu wa Kenya saa hizi asiwe ni wa kusema tuta. Tunataka kuona wachezaji wetu kuanzia soka soka na kila kitu, tuweze kupata mambo mazuri ili waweze kutuletea, tuweze kung'aa atris katika nchi yetu ya Kenya. Bila picha ya Josephat Ayora wa Taribo.
Haya. Kamiti nasikia hapo Josephat anasema Rais William Ruto asiwe mtu wa kusema tuta, aanze kusema tume.
Na katika wakati anaorodhesha nchi ambayo ilimshabikia mwanamichezo wake, hiyo ni nchi ya Botswana.
Botswana.
Sasa nije kwako Juma. Kama msikilizaji alivyosema atofautiani sana na mazungumzo yako ulianza pale awali. Kwa huko Tanzania, wana michezo wa Tanzania ulisema wanakosa fursa za kujiendeleza, hasa wale ambao wanafanikiwa kuchaguliwa kwa viwango vya Tanzania kufika kwenye mashindano makubwa kama haya ya Olympic. Wanavorudi nyumbani wanakuwa wanakosa uwezo au wanakosa fursa ya muendelezo, waelekee wapi au pale walipoishia watasaidiwa vipi? Kama Juma mwenyewe, Juma Ayo, ukipata nafasi ya kuzungumza na waziri wa michezo Tanzania au Rais Samia Suluhu Hassan akiita jopo la wanamichezo kukaa nao kuzungumza, kuiangalia na kuiboresha sekta ya michezo Tanzania, utashauri nini?
Mimi ninachoweza kushauri ni kwanza lazima tutengeneze mazingira rafiki kama nilivyosema awali, lakini tunapotengeneza mazingira rafiki tunatakiwa kuwa na muendelezo wa kufuatilia yale yanayofanyika kwenye uga wa kimichezo kote. Ukiangalia watu wamekuwa kiibuka tu pale ambapo mashindano yanakaribia, kama hivi mashindano ya Olimpiki yalivyokuwa yamekaribia, ndipo utaanza kuona wachezaji wakijiandaa, wachezaji wamekwenda kwenye mbio hizo. Mtu kama Simbu ukisikiliza habari za nyuma ya pazia ni kwamba maandalizi hayakuwa ya kutosha, lakini leo tunaweza tukawaona wenzetu Kenya kama hawajafanya vizuri, lakini kwetu Tanzania tunawatazama kama wamefanya vizuri. Lakini ukifuatilia mashindano yanapomalizika, wale wanariadha wanafanya jitihada za kwao peke yao kujiandaa kwa ajili ya mashindano yanayofuata. Sasa hivi kuna mashindano yajayo ya Marekani. Je, wachezaji wetu hawa baada ya kutoka kwenye Olympic wanakwenda wapi? Utakuta watu wanarudi wanakwenda kufurahia tu maisha. Yatakapokaribia mashindano utasikia sasa watu wanaanza kukimbia. Kwa ninachoweza kushauri ni kwamba tutengeneze academies pamoja na sports centers ambazo zitakuwa na muendelezo, serikali ikijenga tukawa na wataalam wa kuendeleza wanamichezo na kuwatengeneza wanamichezo wapya. Wakina Simbu wamekimbia kama unakumbuka mashindano ya muda mrefu karibia miaka 7-8 iliyopita aliyofanyika kule London, alikwenda akafanya vizuri akashika nafasi zile tano za juu, lakini amekuwa kishuka kadiri ambavyo mashindano yanafanyika. Amekuwa ni mtu mmoja ndiye tunamtegemea. Ukimtazama yeye hakuna tena mwanariadha mwingine ambaye anatengenezwa. Kwa hiyo lazima tutengeneze wanariadha wana michezo wapya kila uchao, na uwezi kutengeneza hawa wana michezo wapya kama hakuna sehemu ya kuwatunza, kuwaweka vizuri, lakini kuwaletea mazingira kwa maana miundombinu bora ya wao kujiendeleza. Kwa mimi ningeweza kushauri kwamba mfano kama Tanzania, michezo ambayo inapewa kipaumbele ni mpira wa miguu, lakini ukitazama mpira wa miguu unaweza usitufikishe hata kwenye kombe la dunia au mashindano makubwa. Lakini haya mashindano mengine kama kutunisha misuli, kama ngumi ambayo sasa hivi inashika kasi Tanzania, kama kukimbia riadha, tunaweza tukafanikiwa kupata medali kama ambavyo walipata medali wakina Juma Ikangaa miaka hiyo, lakini huku nguvu yake ni ndogo sana. Vyama vya michezo huwezi kuona mwendelezo, lakini pia kuna fans kwa maana ya hawa wachezaji kupata fedha kwenye mashindano mengine tofauti na mpira wa miguu. Kwa hiyo ningeshauri tutoe macho kwa ajili ya mashindano mengine ambayo ni mepesi, tunaweza kufanikiwa kulikoni kuegemea kwenye mchezo mmoja ambao miaka nenda rudi tunapiga tu 10 mbele alafu baadaye tunapiga tu 2 nyuma. Kwa hiyo ningeweza kushauri serikali na wadau wa michezo, ili jambo pia sio la serikali pekee, mashirika binafsi, lakini pia waandishi wa habari za michezo kutoa airtime ya kutosha kwa ajili ya michezo mingine na sio mpira wa miguu ambao inahusisha Simba na Yanga pekee katika nchi yetu.
Shukrani sana. Nije kwako Geoffrey Mwamburi na vile vile Diana, tutakuja kwako muda si mrefu. Kama tunavyofahamu, Kenya inasifika sana katika masuala ya mbio na inakuwa inafanya vyema. Kwa waziri wa fedha, waziri wa michezo Ababu Namwamba anayeshikilia kitengo hichi hivi sasa, kutokana na haya matokeo tuliyoyaona kwenye mashindano ya Olympic yaliyomalizika hapa juzi kati, unadhani anaweza kuleta mabadiliko ya kuhamasisha michezo mingine ya kuhakikisha kwamba Kenya ina wachezaji wa mpira wa vikapu, waogeleaji na mbali na riadha?
Asante Mkamiti Kibayasi. Labda kuweka tu sawa ni kwamba waziri wa sasa wa michezo si Ababu Namwamba, ila ni ambaye amepishwa majuzi kuweza kuchukua majukumu hayo, Onesmus Kipchumba Murkomen, ndiye waziri wa michezo. Ndio. Na labda kusema tu kweli ni kwamba kama nilivyotaja ni kwamba nilisikia matamshi yake baada ya kuweza kuapishwa, nikasema kwamba alipata fursa ya kuweza kuchupa katika jiji la Paris kuangalia ama kupatia heshima wanariadha wa Kenya, na matamshi yake yanaleta uhai mkubwa sana katika mashindano ama katika fani ya michezo hapa nchini Kenya. Na umetaja mkabidi kuhusiana na baadhi ya fani ambazo kwamba siza wanasema kwamba si track events, so wanasema kwamba ni michezo ile ya nyanjani ama field events, na kumekuwa na wakilishi katika field events. Nakumbuka tulikuwa na mara ya kwanza kabisa katika historia Kenya hajawahi pata mwakilishi katika mchezo wa fencing, lakini mwanadada yule Alexandra Ngolo ambaye amekulia sana nchini Ujerumani na halikadhalika pia mataifa mengine kidogo na tajriba, alishiriki na kufanikiwa kuweza kufika ile podium ama kuingia katika fainali ambayo kwamba itakuwa inapatia nishani. Tulikuwa na wakilishi katika mchezo wa uogeleaji, kuna mwanadada ambaye kwamba alituwakilisha katika mchezo wa uogeleaji japo hakufana vizuri. Kuna Julius Nyego, huyu ni ngumi katika mchezo wa urushaji sagai ukipenda mkuki, mwaka 2016 alifanya maajabu makubwa sana akiweza kuona mashindano limengu, japo tulimwona alichupa katika fainali japo hakuweza kufanya vizuri kwa sababu ya ushindani ambao kwamba uliopo pale ndani. Hivi ni baadhi ya fani ambao kwamba tunazowajibikia, lakini nafikiri alikuwa ni mchambuzi Juma Hayo awali akizungumza akipeana mfano tu wa baadhi ya mashindano na uwekezaji. Nafikiri fani kama hizo zina uwekezaji hapa, zina magharimu uwekezaji mkubwa sana kuweza kupata ukiangalia pia kuna baadhi ya mataifa ambao kwamba hayana hata shirikisho la mchezo wenyewe, labda mchezaji amepata fursa kuweza kuishi mataifa ya Ulaya na kutumia ile advantage kuona kwamba anatumia viwanja kama vile na resources kama vile, lakini resources viwanja tena kwenda kufanya mazoezi na pia za kuweza kuleta nafikiri ni kwamba kubwa vipi, lakini mjuzi kwa sababu ndio kuna mjiri ni kwamba hiyo jana mshtaraji katika ile hapo kwenda kwa sababu wa Kenya ni kwamba alizungumza au msikitumba boko anasema kwamba ni wakati sasa kuweza kuwekeza zaidi katika mashindano mengine, kwa sababu kama China anaweza kupata medali katika mashindano labda kama ushahi tuse ambao unatoka pesa kama
Jafre. Tunapata matatizo kidogo ya mitambo hapo, sauti haitoki sawa. Labda tutajaribu tukupate tena ili wasikilizaji wasikie nini ambacho unakisema, kitu cha muhimu unachokisema. Hivi karibuni tutakuwa tukiangalia mnachosema kwenye mitandao ya kijamii. Na mkamiti, naona muda umekimbia sana, lakini tumemweka sana Diana, nimpe nafasi hii. Kuna swala moja ambalo tulizungumza hata kabla ya michuano ama michezo ya Olimpiki mwaka huu kule Paris ilipokuwa ikianza. Kulikuwa na taarifa kwamba kulikuwa na usawa wa kijinsia kwa kiwango fulani ambacho kiliridhisha sana mpaka vyombo vya habari vikapeperusha ripoti hizo kwamba wanawake hasa walikuwa wamefika kiwango karibu kama sio sawa kabisa na cha wanaume. Nini ambacho unaweza kusema kuhusu hili? Ni mafanikio, lakini unaona kama yataendelea vipi katika siku za baadaye? Diana. Aya, msikilizaji, naona pia Diana kidogo tuna changamoto za mawasiliano. Moja kwa moja tuangalie yale ambayo mnasema kwenye mitandao ya kijamii. Tukiangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, mmechangia kwa wingi wasikilizaji kutoka maeneo mbali mbali. Tulipoandika hapo kwamba tutakuwa tukizungumza kuhusu Olimpiki za mwaka huu baada ya kukamilika, nini ambacho Afrika Mashariki inajifunza kuelekea kwa mashindano ya mwaka 2028 mjini Los Angeles hapa Marekani. Na nianze kutu kusoma moja kwa moja, huyu Timothy Ngaira anasema yuko kule Kitale, Kenya. Anasema bila shaka kuna baadhi ya vitu ambavyo Afrika inafaa kujifunza kutoka kwa mashindano ambayo yameweza kukamilika muda mfupi uliopita. Amesema kuna mambo lakini hakusema ni yapi kwa maoni yake. Mzee Chelu Shabani anasema yuko kule Kashishi, Tabora, Tanzania. Ni vizuri kwa Afrika kuweka utaratibu wa ligi kuu ya michezo hiyo ya Olimpiki, mfano hapa Tanzania ikiwepo ligi ya Olimpiki kila mwaka. Pia hayo mashindano yawe yana angalia yanafanyika katika mikoa na vile vile sehemu mbali mbali za kufanyia michezo, ili wajiandae kwa Olimpiki za miaka ijayo. Joakim Akim anasema jirani zetu wa Tanzania walitoka sare bila ya ushindi wowote. Anazungumza lugha ambayo siwezi kuisoma hapa hewani hapo. Amos bin Mahoma anasema Tanzania anafuatilia vizuri kabisa live talk ya VOA Swahili. Shukran sana. Nawe Muhandu Kastori Muhandu unasema Afrika Mashariki bado kidogo, sio sana, na sisi tutakuwa kama wao kule nchini Kenya. Manake anasifia zile timu ambazo zime ile timu ya Kenya iliwakilisha nchi hiyo katika Olimpiki. Mkamiti, tumebaki na dakika 4, utafanya nini nazo
dakika 4 zilizobaki? Tuwape fursa bado wageni wetu ambao wametumia muda wao kujumuika nasi katika live talk hivi sasa. Tukiwa tunakamilisha, basi wito gani mnatoa kwa wanamichezo katika ukanda wa Afrika Mashariki na pengine nchi unayotoka? Nikianza na Juma kwa upande wako. Washiriki, mnanisikia?
Afrika Mashariki kutoka Tanzania, serikali na wadau wengine wana nafasi ama mchango wao ni asilimia ndogo sana, kama asilimia nyingi ni 25. Asilimia zingine zote zinazobaki ni kwako wewe mwana michezo. Kutambua kile ambacho unakifanya ndicho ambacho kinaweza kikakupa faida ya baadaye na kuletea nchi heshima. Wana michezo wanapaswa kutambua majukumu yao, na mimi ningependa zaidi kumpongeza mtu kama Kipchoge, licha kwamba mwaka huu kufanya vizuri kama alivyofikiria, lakini ukiangalia ni mtu ambaye anafanya mazoezi kila kukicha na kujitayarisha na mashindano yanayokuwepo mbele yake. Kwa kawa wana michezo hasa wa Tanzania, tusiwe tayari kwa ajili ya mashindano tu, yakikaribia mashindano ndipo tunaanza matayarisho, lakini tuwe tayari kwa ajili ya muda wowote kushiriki mashindano na kuwakilisha nchi, kwa maana jitihada binafsi ndio itailetea Tanzania na Afrika Mashariki heshima ya medali katika mashindano yote ambayo yatakuwa mbele yetu.
Safi kabisa. Jeffrey Mwamburi amemtaja hapo huyu mwanadiadha wanamuita the goat, greatest of all times, Eliud Kipchoge. Na wakati labda kauli yako ya mwisho ukizungumza, kulikuwa na kuna mtu aliuliza swali hapa akiuliza, je, Eliud Kipchoge alisema atastaafu sasa kwamba hatoshiriki katika mashindano ya Olimpiki mwaka 2028 wakati wakiwa kule Paris. Sijui kama wale wanasema alikuwa misquoted, lakini aliporejea hapo Kenya tumeona katika taarifa zikisema kwamba yeye hajastaafu. Nini kinachoendelea hapo tukienda kumalizia, Mwamburi?
Labda kwa haraka, kwa sababu yangu anaweza sema tu ya kwamba Kipchoge alisema ya kwamba kama mwanariadha jukumu lake kubwa sana ni kuweza kushiriki katika mashindano, na ukishiriki katika mashindano utajua ya kwamba baada ya hapo ndio utabaini kwamba utaleta medali, utashinda au utashinda. Hata kama utashinda, lakini wewe umewakilisha taifa lako. Na amesema na kwamba ni ukweli, ametaja akisema ya kwamba bado yupo katika mchezo na tusishangae tukimwona katika makala yake ya mashindano ya Olimpiki, na hayo kwamba ana ile sportsmanship ama anataka kuweza kushiriki zaidi na kuweza kuwakilisha taifa lake. Labda kutaja tu kumalizia kiujumla, ni kwamba nafikiri katika ukanda wa Afrika Mashariki na fedha kiujumla kilicho ni kuweza kuweka nia katika michezo, tuhakikishe kwamba tuna andaa wachezaji vizuri, fani ambazo kwamba tujafanya vizuri tuweze kuzitilia mkazo zaidi na kuweza kusaka talanta. Mwanariadha yuko Kipchoge, lakini Kipchoge akishamaliza wakati wake, akishastaafu, nani ambaye kwamba atakuwa anawakilisha Simba kule Tanzania? Akishamaliza muda wake ushiriki, nani ambaye kwamba atakuwa anapatiwa kile kijiti? Ni mwanariadha yupi kutoka Uganda ambaye atakuwa anatuwakilisha katika kanda ya Afrika Mashariki katika mchezo wa judo na aweze kuleta medali? Nafikiri ni jambo ambalo kwamba lipo na nia kwanza kabisa ni kuzalisha mia na kuifanyia kazi, lakini nayosema kwamba Afrika Mashariki na fedha kiujumla tunaweza. Kama tumezalisha medali 8 za dhahabu Afrika nzima, 4 zikitokea katika taifa la Kenya, kwa nini jamani tusizalishe medali zaidi, hata kama ni 20 ama 30, kutoka Tanzania tupate dhahabu, kutoka Uganda tuweze kupata dhahabu, kutoka mataifa mengine Ethiopia, na naamini kwamba Afrika tunaweza.
Safi kabisa, tena umemaliza kwa wakati mzuri ya mwafaka kabisa, kwa sababu tumesalia na dakika moja labda. Mwisho tu hapa tuseme shukrani zetu za dhati kwa wale wasikilizaji ambao wamejiunga nasi katika matangazo yetu ya leo. Ulikuwa unasikiliza matangazo ya Live Talk, majadiliano ya wiki leo, tukimulika nini ambacho wale wachezaji au wanariadha na wanamichezo kutoka Afrika Mashariki wanajifunza kutoka kwa michuano ya mwaka huu. Kutoka hapa Washington, kuelekea kwa Olimpiki za mwaka 2028. Kutoka hapa Washington, ni washukuru wote ambao tumeshirikiana nao hapa kukamilisha ama kufanikisha matangazo haya. Upande wa pili tulikuwa na Aida Issa. Tuko hapa studio na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri ya kuonana.